Book 2
86
86
Preguntas, pretérito 2
Питання, минулий час 2
¿Qué corbata te pusiste?
Яку краватку ти носив?
¿Qué coche te has comprado?
Який автомобіль ти купив?
¿A qué periódicos te has suscrito?
Яку газету ти передплатив?
¿A quién ha visto usted?
Кого ви бачили?
¿A quién se ha encontrado usted?
Кого ви зустріли?
¿A quién ha reconocido usted?
¿Кого ви пізнали?
¿A qué hora se ha levantado usted?
¿Коли ви встали?
¿A qué hora ha empezado usted?
¿Коли ви почали?
¿A qué hora ha terminado?
¿Коли ви припинили?
¿Por qué se ha despertado usted?
¿Чому ви прокинулися?
¿Por qué se hizo usted maestro?
¿Чому ви стали вчителем?
¿Por qué ha tomado usted un taxi?
¿Чому ви взяли таксі?
¿De dónde ha venido usted?
Звідки ви прийшли?
¿A dónde ha ido usted?
Куди ви ходили?
¿Dónde ha estado usted?
Де ви були?
¿A quién has ayudado?
Кому ти допоміг?
¿A quién le has escrito?
Кому ти написав?
¿A quién le has respondido? Contestado.
Кому ти відповів?